Бишкекте түшкү саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансызбы угарман, Азаттык 4 апрель бейшемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди болду. Алды менен жарым саат уктуруудан кыскача айта кетейин. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек автожол өткөрмө бекетиндеги абал жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү.
Евразиястын башка мүчөлөрү Кыргызстанга карата эмне үчүн мындай мамиле кылып атат? Биздин боордош Казакстанга бийлиги эмне үчүн мындай мамиле кылып атат?
Артында ири партия же саясий күч турбаган юрист, коомдо актив Сузана Чапутованын Словакиянын президенти болуп шайланышы жана анын жеңишинин себептери тууралуу маектүү каласыз.
Азыр Словакияда бийликтеги СМЕР деген социал-демократиялык партияга альтернативалуу күчтү көрүнү каалагандар көбөйдү. Чапутова ошондой альтернативаны сунуш кылууга жетишти.
АФК клубунун алкагында Бишкекте Дордой командасы менен Түркмөнстандын Алтын Асыр командасы ойноп тең чыкты, бирок футболчулар стадиондун абалына нааразы болушту.
Биз оюнга эч кандай баа бере албайбыз, себеби мындай төмөн сапаттагы аянтта ойногондон кийин бир нерсе деп айтыш кыйын экен.
Алдыда ушул жана башка баяндардан кенен уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясына мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды рахат кеңешип чогултуп Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырууда. Азыр алардын орчундуларын эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын орун басарлары парламентке келип Кыргыз Казак чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча маалымат беришин талап кылууда. Бул маселе бүгүнкү күн тартибине кирди. Аларда Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков Кыргыз Казак чек арасында топтолгон автоунаалар маселесине байланыштуу бүгүн түнү Нур Султан шаарына жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ак тилек автожол көзөмөлү өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны азая элек 200 тегерегинде деп айтылууда. Тыгын 19 марта башталган. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чек арага барып чатыр тигип айдоочуларга ысык тамак берип жатышат. Экономика министрлиги чек арада турган автоунааларда негизинен Түркиянын, Кытайдын жана Кыргызстандын текстиль, бут кийим сыяктуу жалпы керектелүүчү товарлары бар экенин билдиришүүдө. АКШда демократтар президент Дональд Трамптын акыркы 6 жылдагы салык декларациясын көрсөтүүнү талап кылышты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын киреше жана чыгаша комитетинин төрагасы Ричард Нил АКШнын ички кирешелер кызматына кат жазып, президент Трамптын салык декларациясын көрсөтүүнү талап кылды. Бул тууралуу CNN телеканалы жазды. Конгрессмен Трамп менен байланышы бар 8 компаниянын салыктарына да кызыккан. Демократ ички кирешелер кызматы өзүнүн ишин тиешелүү деңгээлде аткарып жатканына кызыгып, маалыматтарды 10 апрелге чейин алып келүүнү талап кылды. Президент Трамп салык декларациясын көрсөтүүнү каалабай турганын шаршембиде билдирди. Ал өзүнө таандык компаниялардын салыгын кызматтар тиешелүү кызматтар көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Райымбек Матраимовго байланыштуу маселе Кыргызстандын Орусия жана Казакстан менен ич ара экономикалык мамилелерине залакасын тийгизип жатат. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде экс-президент Роза Отунбаева билдирди.
Бул чек арада болуп атканды деле Россиянын, Казакстандын жетекчиликтери алар айтат экен да, мына могу Матраимов дегендери бар. Ошолор таможнядан байып атат. Алар болсо байганынан бөлүшүп атат. А эмнеге биз эрежелерге каршы ушул жерде турушубуз керек, озубузду ачып деп. Демек бул фактор, Матраимовдун фактору керек болсо мына залакасы биздин өлкөлөрдүн ортосуна да тийип атат да.
Отунбаева ошондой эле Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы татаал маселе болуп, коомчулук ал адамдын жоопко тартылышын күтүп турганын белгиледи жана бул талап ишке ашпай жатканын бизге дагы чоң суроо деп мүнөздөдү. Райым Миллион деген ат менен коомчулукка таанымал болгон Райымбек Матраимов бажы кызматындагы жетекчилик орундан мыйзамсыз алынганын айтып келет. Ал бул үчүн өкмөттү сотко берген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жунус уулу Адыл Балыкчы шаарында унаа жолдун курулушу 1 жылдан бери жүрбөй жатканы үчүн куруучу компанияны айыптоодо. Бүгүн ал парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, Лонгхай ишканасына байланыштуу прокуратура органдарына кайрылууну сунуш кылды.
Протоколдук поручение кылып, ошо Лонгхай подрядчигин жөнүндө прокуратурага берсеңиздер, эмне үчүн мындай кыянаттык кылып атышат? Акчасын алышты, жолду салбайт. Керек болсо ошол компания менен контрактты бузуп, башка местный подрядчиктерге берсе, ошол акчага бул жолду давно салып коймок.
Ысык көлүнүн боюндагы балыкчы корумду жолунун курулушу өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор. Ал 2015 жылы башталган жана 2017 жылы декабрь айында пайдаланууга берилмек. Жолду куруу 2015 жылы 4 компания катышкан тендерден кийин кытайлык Лонгхай ишканасына тийген болчу. Бишкек Нарын Торуга арт автожолундагы боом капчыгайы 132 чакырымда 5 апрелден 12 апрелге чейин саат 9:00 3:00 чейин маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлагандай, бул аталган автожолдогу таштарды кулатуу иштерине байланыштуу чара. Бул иштер поезд жана автожол каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жасалып турат. Жолдо 30-40 автоунаа чогулуп калса, таштарды кулатуу иштери токтотулуп, машинелер кайрадан өткөрүлө баштайт. Бакыт, азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахмат, Рахат Кеңешов окуган ушул жана башка кабарлар менен кенен макала маектер азаттык чекит.org сайтында дагы турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир калтырыңыз. Орус тилдүү окурмандар үчүн Рус чекит азаттык чекит.org сайты дагы бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп турсаңыз болот. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга азаттыктын тиркемесин дагы жүктөп алыңыз. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттуу банктын расмий маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69.85 тыйын, 1 евро 78.52 тыйын, 1 орус рублу 1.07 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка да курс болушу мүмкүн. Сиз азаттыктын түшкү чыгарылышынын угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги өзөгүнө келсек, бүгүн Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөттү. Башынан эле ар кандай талаш талкуулар менен келаткан бул мыйзам долбоорунун мазмуну менен анын аталышындагы бир топ айырмачылыктар бар экенин демилгечи депутат дагы билдирип чыкты. Бул теманы алган айланасында кабарчыбыз Канымгүл Элкеева макала даярдап жатат. Бүгүнкү парламент ушул кандай баягы сөздөр айтылды бул мыйзам долбоору боюнча? Анан деги эле ушул аталышы менен мазмунундагы айырмачылык эмнеде экен?
Саламатсыздарбы, рахмат. Негизи айырмачылык бул 12-чи беренеге байланыштуу айтылып атат. Анда беренин аты кол тийбестик боюнча аты калган дагы, бирок ичинде мазмуну такыр аталышына туура келбей тургандыгын ушул мыйзам долбоорунун авторлорунан бири депутат Исак Масалиев айтып атат. Ал ошондой эле ушул дал келбечүлүктү жана бири бирине карама каршылыкты болтурбоо үчүн мыйзамды кайтарып алуу сунушун дагы айтып өттү. Бирок комитеттин, тиешелүү комитеттин төрагасы Канат Керезбеков бул маселе комитетте каралгандыгын белгилеп, үчүнчү окуудан кийин добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев жана Республика Ата Журттан Курманкул Зулушов иштеп чыгышкан. Парламент ошол мыйзам долбоорун былтыр декабрда биринчи окууда карап, көпчүлүк добуш менен колдоп берген болчу. Ал эми экинчи окууга келгенде ал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгонун авторлордун бири ушу Исхак Масалиев да белгилеп, керек болсо өзү сунуштаган мыйзам долбоорго каршы дагы добуш берген эле. Масалиевдин айтымында мыйзамдын жогоруда айтылгандай кол тийбестик тууралуу 12-чи беренесин алып салуу сунушталып жаткан, бирок дал ушул берене алынмак тургай күчөтүлүп калган. Ошондуктан ал мыйзам долбоорунун баштапкы идеясы таптакыр өзгөрүп кеткендигин дагы белгилеп келет.
Президент мезгилинде иштеген ушул үчүн жоопко тартышы үчүн башкы прокурордун макулдугу менен Жогорку Кеңештин макулдугу менен тартса болот деген норма келип атат да. Мен жеке пикирим өзгөргөн жок. Эч кандай макулдугунун кереги жок эле эл катары жооп берсин деген талабым да. Ал экс президенттен кол тийбестик болбош керек деген талап элдики деле саясатчылардык бир эле болчу. Анан бүгүн эмне үчүн конституциядагы талапка чечмелеп берип иштеп жаткан президент менен тең кылыш керек деген аракет ишке ашырылат да.
Негизи үчүнчү окууда регламент боюнча, мыйзам боюнча редакциялык өзгөртүүлөрдү киргизип өзгөртө албайт экен. Айрым техникалык каталарды гана оңдоого укуктары бар. Демилгечилердин бири ушу Масалиев мыйзамда карама каршылыктар болуп жатканын айтып, мурдагы позициясынан кайтпай тургандыгын белгиледи. Ал эми добуш берүү ушул эле күнү түштөн кийин берилет, ушул кандай добуш берет, депутаттар аны колдоп береби, бербейби, ушул түштөн кийин белгилүү болот деп айтты депутат өзү дагы. Буга чейин айтылгандай, мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонула тургандыгы айтылган. Ошондой эле экс-президенттер өз ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш кылып, соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Аталган мыйзам долбоорун 13-февралда Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырган.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана анын баштапкы маанисинен азыркысы кандайча айырмаланат? Бул тууралуу кенен макаланы сиз кечки азаттыктан дагы канымгүл Эркиевадан уга аласыз. Ошондой эле бул макала азаттык чекит орсайтына дагы жайгаштырылат.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жагырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Кошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
7 апрелди утурулай 2013 жылдагы инкылап айыл аймактарда дагы эскериле баштады. Бул жолу Таласта 7 апрел инкылабы эскерилип жатат. Иш чара революцияда каза тапкан Талас облусунун 7 тургунунун эстелигине гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң апрел инкылабынын курмандыктарына арналган сүрөт көргөзмөнүн ачылышы да болду. Каргашалуу окуяда каза тапкандардын жакындары, Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Эскерүүгө кабарчыбыз Альбина Сулайманова дагы катышты. Бүгүнкү эскерүүдө эмнелер айтылды, анан ушул инкылаптын маани маңызы тууралуу элдердин пикирлери кандай экен?
Саламатсызбы Бакыт. Ооба, бүгүн Таласта апрель инкылабынын эскерүү иш чарасы болду, болуп жатат. Алгач иш чара Борбордук парктагы ошол инкылаптын курмандыктарына арналган эстеликке гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң ошол Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрда иш чара азыркы учурда дагы өтүп жатат. Бул жерге ошол каза болгондордун жакындары, анан Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келди. Негизинен ошол революцияда каза тапкандардын жакындары аларга Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берүү демилгесин көтөрүп чыкты. Ошол окуядан каза тапкан учурунда 27 жаштагы ошол Талас областынын тургунунун апасы Кишимжан Таштакеева деген адам ошол демилгени көтөрүп чыкты. Анан Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул жерден сүйлөп жатып, революция азыркы күндө максатына толук жете элек деп билдирди. Ошол каза тапкан 87 адамдын таза коом, таза бийлик, таза шайлоо болсун деген ойлору акылдан аткарылып келатат. Бирок ошол экономикалык жактан, коррупциялык көрүнүштөр, идеологиялык жактан эч каш элек деди. Биз бул Кыргызстанды бул окуялардан улактап баратабыз деп кошумчалады эл өкүлү. Ал ушул бийлик окуядан сабак алууга кызыктар болушу керек деп, мындан сырткары ошол апрель инкылабынан кийин түзүлгөн ар кандай коом бар Кыргызстанда, жалпы алардын саны 14-төн ашыгыраак деп айтылып жүрөт. Ошол коомдун өкүлдөрүн дагы бир топ сындап кетти. Аларды саясий бир соодагерлик кылып жүрөт. Бийлик аларды айрым учурларда саясий курал катары колдонгон учурлар дагы бар деген пикирлерди айтты. Негизинен ушундай. Анан бул эл өкүлүнүн пикирине апрель инкылабынын ошол катышуучулары, коомдун өкүлдөрү эмне дейт, кененирээк кечки азаттыктан айтып беребиз.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова болду. Ал 2010-жылдагы 7 апрелди инкылабына утурулай ал жакта уюштуруп жаткан иш чара жана жергиликтүү эл менен Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун жолугушуусу тууралуу айтып берди. Эми спорт кабарларына келсек, Бишкектин Дордой футбол клубу 3 апрелде АФК кубогунун алкагында алгачкы тайпалык оюнун баштады. Бул оюн Бишкекте өтүп, оюнчулар стадиондун абалына нааразылыгын билдиришти. Түркмөнстандын чемпион клубу менен беттеш болору алдын ала маалым болгонуна карабай, стадиондогу чөптүн азыгынан футболчулар чаң талаагы ойногого туура келди. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Дордой клубу АФКнын кубогунун алкагында быйылкы сапарын баштаганы менен анын Бишкектеги оюндары атаандаштардын эсинде көпкө сакталчудай болуп турат. Алгачкы беттеште Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр футбол клубуна туш келип, оюн бүткөн соң коноктордун оюнчулары да, машыктыруучусу да Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондун абалына нааразычылыгын жашырган жок. Стадиондогу чөптүн талапка жооп берерлик өстүрүлбөгөндөн улам 3-апрелдеги оюндун жүрүшүндө кээ бир чабуулдар чаң аралаш жүрүп жатканын стадиондогу калың эл дагы күбө болду. Буга нааразы болгон Алтын Асырдын башкы машыктыруучусу Язгүлү Хожагелдиев анын оюнчулары мындай төмөн сапаттагы талаага даяр болбогонун жашырган жок.
Биз
оюнга эч кандай баа бере албайбыз. Себеби мындай төмөн сапаттагы аянтта ойногондон кийин бир нерсе деп айтыш кыйын экен. Мындай жерде сапаттуу футбол болбойт. Менин оюнчуларым койгон тапшырманы толук аткарылышкан жок. Анткени мен футболчуларымды мындай шарттагы абалга даярдыгар эмесмин.
Өз кезегинде Дордой клубунун башкы машыктыруучусу Александр Крестенин дагы стадиондун абалына ичи жылыган жоктугун айтып өттү. Ал көк чөптүн аздыгы оюндун жүрүшүнө терс таасирин тийгизгенин белгилеп, мындай деди.
Биз жакшы сапаттагы чөпкө көз карандыбыз. Былтыр Индия менен ойногондо талаа аябагандай жакшы абалда болчу. Ал эми азыркы көрүнүштү башаламандык деп койсок болот. Акыркы учурдагы соккулардын таамайлыгына талаадагы түздүк маанилүү эмеспи? Бүгүн биздин талаада футболчулар жер тандап чуркоого аргасыз болушту.
Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо көбүн эсе Дордой командасы оюн өткөргөн менен аталган клуб стадионду ижарага гана алаарын айтууда. Бул жолкусунда Дордой 2 күнгө ижара алганын Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдап өттү. Федерация талааны стандартка ылайык кармоо милдети спорт агенттигинде болушу керектигин айтса, Борбордук стадиондун жетекчиси Жеңишбек Кызалаков стадиондун эл аралык оюнга даяр болбой калганын азаттыкка төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Эми даяр деп болуп калган биринчи бул эрте башталып атпайбы матч? Бул баягы график боюнча ушундай өтүш керек экен да, мындан жылдыра албайт ары бери. Былтыр сезон бүткөндөн кийин бул жерде 10 машина кооба топурагы көмү аралаш төктүргөн федерация. Ал где-то 3-4 сантиметр төгүлгөн да, тиги былтыркы чөптүн үстүнө. А бийил ал жанагы абанын кургак болуп калган себебинен алдындагы чөп жакшы убагында өсүбөй калды, эрте башталган.
Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги жаңы стадион керектиги тууралуу маселе соңку учурда байма-бай демилгеленип келет. Буга кыргыз өкмөтү да түз көз карашты экенин айтканы менен азырынча маселе ордунан козголо элек. 3-апрелдеги оюнда дордойлуктар биринчи таймды толугу менен көзөмөлгө алып, алгач эсепти 1-0 кылып алдыга чыгышканы менен экинчи таймда коноктор үстөмдүгүн күчөтүүнүн аркасында оюн бүтөөргө 5 мүнөт калганда жооптуу гол жарата алышты. Жалпы жыйынтык 1-1 жана 2 команда тең тайпада алгачкы бирден упайларга ээ болду. Д тайпасында Дордой жана Алтын Асырдан тышкары Тажикстандын Истиклол жана Хужанд командалары бар. Бул 2 команда кечээ 1-1 менен ойноп, Истиклолдун жеңиш менен аяктады. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Матраима фактору кошуналары менен мамилеге залакасын тийгизип жатканын айтты. АКШда демократтар президент Трамптын декларациясын көрсөтүүнү талап кылышууда. Депутат Ормонов абактагы Сталиновго жогорку соттун төрагасындагы көңүл бурууну өтүндү. Лонхай боюнча прокуратура кайрылуу жөнүндө сунушта айтылып, бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты парламенттин жыйынында билдирди. Бишкек Торгарт авто жолундагы боом какчыгайында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилип турат. Парламент ак тилектеги абал боюнча өкмөттүн маалыматын талап кылды. Ал арада бүгүн бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков Кыргыз-Казак чек арасындагы топтолгон автоунаалар маселесине байланыштуу Нур Султанга жөнөп кеткени маалым болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында дагы жайгаштырылган. Макала баяндардын бардык топтомун Азаттык Чектор сайтына да кирип окуп туруңуз. Сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз, Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз дагы ыңгайлуу болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан издеп таап, биздин баракчаларга катталыңыз. Кызыктуу, бейтарап, ыкчам кабарлар бат-баттан жаңыланып турмакчы. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, Словакияда 15 июнда өлкө тарыхындагы биринчи аял президент кызматка киришмекчи. Өткөн ишемби 30 мартта да мурда калың элге танылбаган, артында ири партия же саясий күч турбаган юрист, коомдук активист Зузана Чапотова дасыккан дипломат Европа комиссиясынын мүчөсү Мареш Шефчовичти шайлоодо жеңген. Словакия парламенттик жумурият өлкө багытын жана саясатын мыйзам чыгаруу органы аныктайт. Ошентсе да Чапотованын жеңиши эл саясий истаблишменттен тажаганын, саясий сахнада жаңы жүздөрдү көрүүнү каалаганынан кабар берет. Словакиянын жаңы шайланган президенти тууралуу чехиялык Денник Н басылмасынын журналисти Кирилл Щебликин менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Зузана Чапутованын ушундай ийгилигинин сыры эмнеде? Кандай дейсиз?
Во-первых, сейчас в Словакии есть достаточно большой спрос на, скажем, некую
Азыр Словакияда бийликтеги СМЕР деген социал-демократиялык партияга альтернативалуу күчтүү көрүнү каалагандар көбөйдү. Чапутова ошондой альтернативаны сунуш кылууга жетишти. Экинчиден, талапкер кезинде ойлорун жашырбай, чынчыл, барды бардай айтып, өзүн абдан табигый алып жүрдү. Мисалы, либералдуу талапкерлер арасында ага негизги атаандаш болуп чыккан Роберт Мистрик ЛГБТ укуктары өңдүү оңой эмес. Ошол эле маалда коомдун бүйрүн кызыткан суроолордон тайсалдаса же абдан итият жооп берсе, Чапотова тескерисинче ачык айкын оюнда эмне болсо ошону айтып жатты. Бул ага абдан чоң упай алып келди.
Чапутова наоборот отвечала открыто и как бы мне кажется, что это, конечно, сильно было и в пользу.
Электорат демек чындыкты айткан талапкерге артыкчылык берди.
Электорат предпочел кандидата, который с ними говорил открыто, даже
Электорат эч нерсе жашырбай, алар менен ачык сүйлөшкөн талапкерди тандады. Чапотова калың элдин пикиринен айырмаланса да, өз оюн айтып келди. Элге жагып, жагалданам деп позициясын өзгөрткөн жок. Мисалы, экинчи турдагы атаандашы Мареш Шефчович, мурдагы еврокомиссар, социал-демократ катары таанылган саясатчы шайлоодо ат салышам деп Словакияга кайтып келгенден кийин бир заматта динчил, консервативдүү христианга айланып калды. Албетте, бул элге абдан усол көрүндү.
Такого очень верующего, сильно верующего консервативного христианина. Это было, конечно, странно.
Дегеле Чапутованын утушу күтүлгөн окуя болдубу же тескерисинчеби?
Победа была очень неожиданная, потому что еще весной большинство электората
Чапутованын жеңиши күтүлбөгөн окуя болду. Бир нече ай мурун эле аны Словакияда калың эл көп таанычу эмес. Жыл башында колдогондордун саны 5-10% болуп келген. Кийин шайлоо алдындагы дебаттарда өзүн күчтүү талапкер кылып көрсөтүлдү. Либералдардын дагы бир кандидаты Роберт Мистриктен алдаганча олуттуу болуп чыкты. Элге таанылган сайын сурамжолордо аны колдогондордун саны да өсүп жатты. Февраль айынын ичинде эле 10-15%тен 40%ке жетти. Бара-бара ошентип шайлоодо негизги фаворит катары каралып калды. Бир жыл мурун эле Чапотова президент болот деп эч ким айта албайт эле.
Фаворитов или главных фаворитов выборов. Но год назад никто бы, конечно, не сказал, что она станет президентом.
Чапутова Словакия тарыхындагы алгачкы аял президент гана эмес, артында чоң партия турбаган, иш жүзүндө өз алдынча активист десек болобу?
Такая сильная партия, как за Шефчовичем, за ней, конечно, не стояла.
Ооба, анын артында Шефчовичтикиндей кубаттуу партия турган жок. Шайлоого аттанганда прогрессивдүү Словакия деген жакында эле 2017 жылдын аягында түптөлүп каттоодон өткөн чакан либералдуу партиянын төрага орун басары болчу. Добуш берүүнүн экинчи айлампасы алдында партиядан чыгып кеттим. Ал партия бир да жолу парламенттик шайлоого катышкан эмес. Саясий салмагы жок десек да туура болот. Эми май айында Европарламентке шайлоо болгондо өз талапкерлерин көргөзгөнү жатат. Чапутованын жеңиши партияга абдан чоң жардам болду. Албетте, Чапутовага добуш бергендер сөзсүз прогрессивдүү Словакияны колдошот деп күтпөш керек. Бирок мен жаңы эле бир маалымат окуп калдым. Соңку сурамжолго караганда ал партия жана дагы бир саясий кыймыл кирген коалиция Словакиядагы экинчи популярдуу саясий күч деп аталыптыр.
Сиз Словакиянын жаңы шайланган президент тууралуу чехиялык Денник Н басылмасынын журналисти Кирилл Щебликин менен Айнура Жекши кызынын маегин уга алдыңыз. Эми кайра жергиликтүү темаларга кайтып келсек, базар коргондук дыйкан аял фейсбуктагы активдүү блогер эне Савринса Сыргатаева кыргызстандык журналисттерди айыл чарба көйгөйүнө көбүрөөк көңүл бурууга чакырууда. Жапайы отторго каршы соңку жылдары дыйкандар көп колдоно баштаган химикаттардан улам күрүч аянттарында бакалар чардабай, жыландар сойлобой калганына кейигенине Азаттык радиосуна маек куруп өкмөткө да айрым сунуштарын билдирди. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Фейсбуктун зыяндуу тарабы мага жок, мага андай эле эметпейт.
57 жаштагы Савринса Сыргатаева Фейсбукту такай колдонгон кыргызстандыктардын бири. Ал Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Карача айылында туруп, айыл чарба, ымала жана миграция багытындагы ой пикирлерин, санааларын жана сунуштарын эл менен бөлүшөт. Колунда дайыма смартфон. Тала түздө, көчөдө же үйүндө кызыктуу кубулуштарды сүрөткө тартып, интернетке чыгарып, башкалардын көңүлүн бурат.
Фейсбук колдонуучулар ошо блогер деп айтып атышат, анан блогер эмне экендиги билбейт элем. Бирдемени чимелеп койсом баары эле жактырышып, ошентип көп адам таанып калды да, чет өлкөдө иштеген кыргыздар, анан өзүбүздүн Кыргызстандагылар жазгандарын окуй башташты.
Бүгүн биз Савринса эжени блогер катары эмес, айыл чарбасына күйүп бышкан элеттик жөнөкөй апа катары тааныштыралы деп турабыз. Ал соңку жылдары Кыргызстанда көбөйгөн кароосуз талаалар жөнүндө, көңүл жаздымда калып жаткан дыйканчылык жөнүндө ой бөлүштү.
Мен бир видео көрдүм да, ушу Кореяда кыргыздын балдары кыздар иштеп жүрүптүр да, ошолор кулпунай эгип жүрүшөт, кулпунай терип жүрүшөт. Анан ушундай эле таш, мындай тоолор экен. Мынча-мынча казып туруп, ошол жерге топурак ташып, ошол жерге алма, курма эгишиптир да. Ташка эле эгип атышат да. Бизде кандай топуракты жерлер? Сууларыбызчы? Сууларыбыз деле мөңгүнүн суудун ичебиз биз. Өзү эмете аны жогору жактан бийликтегилерби шыгылып, муну эгинди эктиле, биз сатып берели деп кепилдик берсе кылат да ошону.
Савринса Сыргатаева шал эгүү, жүгөрү өстүрүү, пахта өндүрүү сыяктуу талаа иштери менен ошондой эле багбанчылык менен да жакшы тааныш. Ал соңку кездери химикаттардын көбөйгөнүнө тынчсызданууда.
Мисалы үчүн биз өзүбүз эле өстүргөн шалы да, мисалы үчүн мурда ото чилек да, азыр ото коет, дары чачып коет, гербицид деген. Шалы калат да, чөптөр өлүп калат да. Чөптөр өлгөндөн бакалар, жыландар баары өлөт. Бакалар деле ызылдап сайрап калчу эле, бакалар деле сайрабай, жыландар деле сойлобой калат да. Бакалар ушундай личинка тыштап, балыктар көбөйүп аткан кезде чачылат да, 21 күндө ушундо баары өлөт.
Савринса эжи Кыргызстандагы айыл чарбанын негизги көйгөйү катары өкмөттөгү кадр таңкыстыгын айтып, айыл чарбаны жакшы билген журналисттердин жоктугунан көйгөй көмүскөдө калып жатканын мисал тартты.
Ошо билген адамдарды коюп иштетиш керек. Али Манас Саматов деген бар го, ошол бар жокко акылы жетет, билет. Ошо окшондордон деле кеңеш сурап, айыл чарбаны жазган журналисттер жок экен. Журналисттин жазгандарын окуп атпайбыз. Журналисттер деле даяр тамакка үйрөнүп алышты. Бирөө пост жазып койсо, ошону паланча пост жазды деп эле кичине кошумчалап чарып коюп атышат да. Анан ошо айыл чарбада кошо кайнап жана казанына, ошонун жон териси менен сезген журналист жок экен.
Баса, Савринса Сыргатаева 2016 жылдын соңунда интернетте бийликти сындаган жарандардын бири катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кара тизмесине түшкөнү айтылган. Муну эже өзү да бышыктады. Бирок ал интернетке негизсиз сындоолорду жазбаганын, атайын кызмат аны суракка чакырбаганын, кандайдыр бир аңдуулар боло электигин белгиледи.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман радио кагарман, биз ушуну менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Бакыт Төрөгелди уулу болдум. Бизде жаңырган макала радио баяндарды башта айтып өткөндөй дагы азаттык чекит орг сайтынан окуп таанышып турууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кайрадан амандыкта кушканча саламатта туруңуз.